Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χρυσονικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας. Είχαμε σήμερα τις δύο αυτές τραγικές στιγμές, τις δύο τραγωδίες, και θέλω εξ αφορμής αυτών των ναυαγίων που οδήγησαν στο θάνατο πολλούς ανθρώπους να σχολιάσετε το πώς εξελίσσεται η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την πλευρά της Άγκυρας και αυτή η διεθνής εκστρατεία σε βάρος της χώρας μας για το μεγάλο αυτό θέμα.
Ακριβώς κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς, ειδικά το δεν είναι δυστύχημα, ήταν ευτύχημα για τους Τούρκους αυτό στη Λέσβο, να βάλουν 100 γυναίκες και το όπως το είπατε στο καλό ρεπορτάζ, μόνο γυναίκες με τέτοιο καιρό σε τέτοιο μέρος. Οι άνθρωποι αυτοί που το κάνανε θέλανε νεκρούς, θέλανε πνιγμένους.
Συμφωνείτε δηλαδή με τον στρατηγό Καμπά που τον άκουσα το πρωί, τον επίτιμο αρχηγό στρατού, να λέει ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια αυτό που συνέβη?
Επίτηδες το κάνανε. Εσείς τι λέτε? Εννοώ το εσείς τι λέτε ρητορικό.
Δεν έχω αποδείξεις γι' αυτό και δεν μπορώ να το πω.
Εκτίμηση κάνουμε. Ναι. Εκτίμηση κάνουμε, αλλά θα πήγανε σε ένα λύκειο φιλέων, θα μαζέψαν 100 γυναίκες και θα του είπανε τώρα κορίτσια, πάμε εκεί. Αυτό έγινε συνειδητός, γνωρίζανε τον καιρό, γνωρίζανε που τους στέλνανε και πώς τους στέλνανε, τις στέλνανε αυτές τις ψυχές και γνωρίζανε ότι οπωσδήποτε θα υπήρχαν πολλά θύματα. Και δεν το πάω μόνο αυτό που είπε ο στρατηγός Καμπάς, εγώ θα το πάω λίγο πιο πίσω στην ομιλία του κυρίου Ερντογάν στον ΟΗΕ και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί ο κύριος Ερντογάν κάνει μονίμως δολοφονία χαρακτήρως χωρών στον ΟΗΕ. Δηλαδή διαλέγει, πριν μερικά χρόνια διάλεξε το Ισραήλ και έκανε ακριβώς αυτό την τοποθέτηση που είχαν για την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει στη διεθνοποίηση του ζητήματος των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, επειδή προφανώς το θέματα των συνοριακά δεν μπορούν να τις βγούνε, δεν στέκονται πουθενά, να το πάει σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη και θα το δείτε τις επόμενες ώρες ή μέρες, θα βγουν για να το εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι και θα πούνε για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα σκοτώνει γυναίκες και παιδιά στα νερά του Αιγαίου. Και προσέξτε, επαναλαμβάνω για να είναι ξεκάθαρο.
Πάντως η Ελλάδα έκανε διασώσεις και η απάντηση ήρθε από την ίδια τη ζωή. Δηλαδή η προβοκάτσια γυρίζει μπούμεραγκ κάποιες φορές.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πλέον η κοινή γνώμη όσο το να χτίσουν το επιχείρημα στο εσωτερικό της Τουρκίας και σε συγκεκριμένες ισλαμικές χώρες. Γι' αυτό ακριβώς έχει γίνει όλη αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν στον ΟΗΕ. Είναι όλο σχεδιασμένο, κατά την άποψή μου, έτσι. Προφανώς δεν μπορώ να το αποδείξω γιατί δεν μας πήραν τηλέφωνο, αλλά κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και της στρατηγικής, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γίνεται ενσυνειδήτως και σταδιακά θα μας πιέσουν με το μεταναστευτικό. Όπως φαίνεται, που γίνονται και προετοιμασίες από την ελληνική πλευρά στον Εύρο, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο κύριος Ερντογάν είναι στα μάτια τουλάχιστον του μουσουλμανικού κόσμου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία επιτελεί εγκλήματα. Καταλάβατε, άρα είναι ξεκάθαρη εργαλειοποίηση αυτό που συμβαίνει και θα πρέπει καλώς αμέσως η ελληνική πλευρά βγει και να απαντήσει γιατί εκτιμώ ότι εκτιμούν αυτό που λέμε τώρα. Η δική μας.
Ναι, δυστυχώς ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Με ειδοποιούν τώρα ότι πριν από λίγο εντοπίστηκε από σκάφος του λιμενικού σώματος και ισορρός ενός ανήλικου αγοριού. Μιλούμε για πραγματική τραγωδία. Ήταν από ό,τι καταλαβαίνω μόνο γυναικόπαιδα στο σκάφος.
Αυτό σας είπα. Αυτό έγινε συνειδήτως. Πώς πήγανε μόνο γυναίκες? Είναι συνειδήτως έγινε αυτό. Πήγανε γιατί θέλανε θύματα. Αυτό έγινε. Και θα αρχίσουν τώρα να λένε αυτά που είπαμε πριν.
Αναζητούνται τουλάχιστον 15 άτομα ακόμη ανοιχτά της Λέσβου, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται. Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Και ήταν γνωστό από χθες ότι θα έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες και το βράδυ και σήμερα.
Γι' αυτό
κάνει
λέω
εντύπωση
είναι
το ότι ξεκίνησαν με αυτό το καιρό.
Είναι εμφανές.
Ναι, ναι. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Τώρα πάμε στο συνολικότερο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ανησυχείτε, κύριε Φίλη, για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και τι σημαίνει αυτή η νέα συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης, Τουρκίας-Λιβύης?
Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι όντως πρέπει, έχουμε φτάσει σε επίπεδα ρητορικής, πολιτικής ρητορικής, η οποία δεν υπάρχει ούτε μεταξύ Ουκρανών με Ρώσων, οι οποίοι πολεμάνε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή μια παρόμοια κατάσταση ούτε μεταξύ εμπολέμων. Άρα λοιπόν εδώ θα συμβούν δύο πράγματα. Είτε θα πάμε σε μια τεράστια, κατά τις διεθνείς σχέσεις, πλέον νέο όρο, κολοτούμπα του κυρίου Ερντογάν, την οποία δεν θα ξέρει πώς να το διαχειριστεί, έτσι, στο άμεσο μέλλον, είτε προφανώς θα κάνει το απονεννοημένο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει στο απονεννοημένο για την Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε κάποιο τύπου επεισόδιο θερμό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα όλο αυτό να ξεφουσκώσει απότομα και χωρίς κανένα λόγο. Εκτός και αν συμβεί κάτι το πολύ πολύ έκτακτο στην ευρύτερη περιοχή, καταλαβαίνετε, να γίνει κάτι το οποίο να είναι ακόμα πιο δραματικό, το οποίο να σχετίζεται με την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και ύστερα καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε κάποιο τύπου θερμό επεισόδιο, αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Τουρκία είναι να οδηγήσει την Ελλάδα μέσω του στρατιωτικού καταναγκασμού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να πάρει αυτά τα οποία υποτίθεται ότι θέλει να, όχι υποτίθεται, αυτά τα οποία θέλει να καταφέρει. Φυσικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας.
Η μέχρι τώρα στάση της χώρας μας είναι σωστή? Τι θα κάνατε διαφορετικά? Ποια θα ήταν η εισήγησή σας προς την κυβέρνηση?
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει και σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ειδικά με αυτό, γιατί αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι θα προσπαθήσουν οι Τούρκοι να εμπεδώσουν την παρουσία τους μέσω αυτού του μνημονίου, να εμπεδώσουν την παρουσία τους και να επιβεβαιώσουν ότι αυτό το οποίο υπέγραψαν τον Νοέμβρη του 19 βρίσκεται εν ισχύ. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ξεκάθαρο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης του καθενός, είναι ότι αν έρθει είτε ερευνητικό είτε γεωτρητικό σκάφος, συνοδεία πολεμικών, σε αυτή την περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου και εμείς το αφήσουμε, εκ των πραγμάτων και άμεσα ακυρώνεται η διεθνή συμφωνία που έχουμε κάνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο με την Αίγυπτο. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα χάσουμε οποιαδήποτε αξιοπιστία με τον οποιονδήποτε θα θελήσουμε να πάμε να υπογράψουμε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, εάν και εφόσον η Τουρκία θα στείλει στη συγκεκριμένη περιοχή κάποιο ερευνητικό ή κάποια στρατιωτική παρουσία συνοδεία του ερευνητικού, θα είναι προφανώς απόφαση πολιτική της Τουρκίας να δει πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα ή αν έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της και αυτά που έχει υπογράψει και με άλλες χώρες. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Κατά την άποψή μου, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε χάραξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μονομερός μεταξύ Κρήτης και Λιβύης με τη μέση γραμμή, να καταθέσουμε τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Είναι ξεκάθαρο ότι αν αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση της Λιβύης με ό,τι έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει αυτό που κάνει με την Τουρκία, αυτό θα μείνει και ύστερα και θα ξεκινήσουμε σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη νέα κυβέρνηση ως γραμμή αφετηρίας αυτό το οποίο έχει κάνει η Τουρκία. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Δεύτερον, να κάνουμε αμέσως να αυξήσουμε την παρουσία μας στην αεροναυτική, στην ευρύτερη περιοχή, μέσα στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και θα πρέπει να επισημάνω ότι η Λιβύη, κύριε Χατζηνικολάου, τίνει σταδιακά να γίνει στρατιωτική βάση, τουλάχιστον η δυτική Λιβύη, των Τούρκων, αεροναυτικών δυνάμεων και ειδικών δυνάμεων. Δυνητικός σε οποιαδήποτε κρίση με την Ελλάδα θα μπορεί να αντιμετωπίσουμε απειλή από νότων για πρώτη φορά στην ιστορία μας, έτσι, του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Με ό,τι αυτό σημαίνει για
αυτό
την Κρήτη.
Αυτό έχει σημασία που λέτε και είναι έτσι δυστυχώς.
Ακριβώς.
Τώρα μου σας παρακαλώ, πολλοί εισηγούνται άμεσα να προχωρήσει η Ελλάδα στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Τι λέτε, πώς το ακούτε?
Φυσικά. Εννοείται ότι πλέον θα πρέπει να καταλάβουν και οι Λίβοι φίλοι μας, έτσι, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, ότι η Ελλάς δεν είναι βιλαέτη ούτε σαν τζάκι της Τουρκίας και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ένα τέτοιο τρόπο. Πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Θα πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάς, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στις ακτές νοτίως της Κρήτης, όπου θεωρητικά και πρακτικά δεν είναι Αιγαίο, έτσι, είναι το Λιβικό πέλαγος. Άρα λοιπόν, θεωρητικά και πρακτικά η Τουρκία δεν μπορεί να έχει, να το πω για αυτούς οι οποίοι είναι, έχουν δισταγμούς, έτσι, να ισχύει κανένα κάζους μπέλι, να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Δηλαδή γραμμές βάσης, 12 ναυτικά μίλια και χάραξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μετά, με τους Γάλλους, συγκεκριμένες ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αύξηση της ελληνικής παρουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κρισιμότατο στη Λιβύη. Είναι κρισιμότατο, δεν είναι δυνατόν να είμαστε αμέτωχοι στο τι συμβαίνει στην ειρηνευτική διαδικασία της Λιβύης, όταν η Λιβύη έχει να κάνει άμεσα με τα εθνικά μας συμφέροντα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία στην τελική ανάλυση. Έτσι, με τη Γαλλία συμφωνία και fast track πλέον, όπως έχει πει και η ελληνική κυβέρνηση, διαδικασία για την έρευνα υδρογονανθράκων στη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πακέτο το οποίο δεν είναι ούτε παράλογο, ούτε είναι ένα πακέτο το οποίο μπορεί να προκαλέσει τον οποιονδήποτε. Εάν η Λιβύη έχει κάποια προβλήματα με όποια χάραξη κάνουμε, να έρθουμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και επίσης, για να είναι επίσης ξεκάθαρο, η Λιβύη δεν έχει πολεμικό ναυτικό. Έτσι. Δεν έχει πολεμικό ναυτικό. Σε τελική ανάλυση, στον κόσμο που ζούμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στη φαρέτρα μας πρέπει να είναι της εξωτερικής πολιτικής όλα τα μέσα. Θα υπογραμμίσω ότι ίσως θα πρέπει να σταματήσει η φρασιολογία όλα τα νόμιμα μέσα. Η λέξη όλα τα μέσα περνάει το μήνυμα καλύτερα από το όλα τα νόμιμα μέσα. Έτσι, το οποίο ούτως ή αλλιώς και η στρατιωτική ισχύ για υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, έτσι, τα οποία συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, είναι κεφαλαιώδης σημασίας για την πατρίδα μας. Άρα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι θα πρέπει, ειδικά με τους Γάλλους, και λέω με τους Γάλλους, γιατί με τους Γάλλους έχουμε συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής υποστήριξης. Έτσι, με τους Αμερικανούς έχουμε τη συμφωνία, τη στρατηγική, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν συμφωνία και οι Αμερικανοί με τους Τούρκους κτλ. Δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί πρόκειται τη δύσκολη στιγμή να μπουν αποφασιστικά υπέρ μας, θα προσπαθήσουν να κατευνάσουν τα πνεύματα οι Αμερικανοί. Οι Γάλλοι, επειδή έχουν και συμφέροντα στην Λιβύη, τα οποία είναι αντιθετικά με την Τουρκία, έτσι, και στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να έχουμε μεγαλύτερη και πιο άμεση υποστήριξη και βοήθεια. Και επίσης με την Αίγυπτο, όπως καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο και στρατιωτικό για να πείσουμε ότι έχουμε αξιοπιστία αποτροπής και απειλής.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα σας.